ที่พระพุทธเจ้าของเรานี้แต่เดิมเนี่ยท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นท่านเป็นผู้หญิงเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองพาราณสีเนี่ยแล้วก็พี่ชายก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันในชาตินั้นนะพี่ชายของพุทธเจ้าของเราก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้หญิงก็มีความเสียอกเสียใจบ้างแต่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าในการข้างหน้าเมื่อพี่ชายของเธอนี้ได้มาเป็นพุทธเจ้าแล้วเธอจะได้รับคำพยากรณ์ในชาตินั้นทำให้พระพุทธเจ้าของเราดีใจมากสร้างสมบารมีนำเอาน้ำมันนัดถวายองค์สมเด็จพระศาสดาในสมัยนั้นนักปรารถนาว่าความปรารถนาที่ขอให้สำเร็จจึงได้มีชื่อว่าสิทธัตถราชกุมารความปรารถนานั้นจะสำเร็จนั้นพวกเราเรียกว่ามีบุญบารมีว่าได้เกิดขึ้นมาในสมัยที่โลกของเรานั้นเป็นพัทธกัปกัปที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมะมีองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้มาสอนธรรมะซึ่งเกิดขึ้นได้โดยยากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสร้างบารมีจนสำเร็จไม่ใช่ง่ายใช้เวลานานมากถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่มีธรรมะที่พระองค์จะทรงแสดงไว้ยันในชาตินี้พวกเราก็มีความโชคดีมาเกิดขึ้นมาในสมัยยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีอายุยืนยาวจนถึงปัจจุบันหน้าที่สำคัญยิ่งขึ้นไปเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนะก็แปลว่าใจอุตสาแปลว่าสูงมนุษย์ผู้มีจิตใจที่สูงถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือผู้ที่เป็นไปตามขวางศีรษะเขาจะขวางไม่สามารถตั้งตรงตั้งฉากกับโลกได้เมื่อเป็นชนิดสมาธิจะไม่สามารถทำได้ถึงความเป็นหนึ่งไม่สามารถจะรับรู้ในธรรมะได้ว่าสัตว์บางจำพวกหรือบางเชือกอย่างช้างบางเชือกก็เป็นผู้มีบารมีมากเหมือนกันเป็นบรมโพธิสัตว์มาเกิดเช่นช้างช้างป่าลิลายกะเป็นต้นพระพุทธเจ้าประจำพรรษาอยู่ในป่านะช้างลิลายกะนี้ทรงได้อุปถัมภ์พุทธเจ้าของเราดูแลความปลอดภัยด้วยก็มีความฉลาดนะถวายน้ำป่านะก็ได้ถวายรวงพึ่งก็ได้นะมีหลวงปู่ศรีเนี่ยมีหลวงปู่ศรีองค์หนึ่งอายุ126ปีอยู่ถ้ำบุญนาคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ในสมัยนั้นตมาได้ไปกราบท่านท่านได้เดินธุดงค์เข้าไปในป่าลึกก็มีช้างไปเก็บนะลากบัวเง่าบัวเนี่ยแล้วก็แกว่งทำความสะอาดแล้วมาใส่ที่แก่งหินอ่างหินแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเหยียบนะคั้นเป็นน้ำป่านะแล้วก็ใช้งวงนั้นดูดขึ้นมาแล้วก็มาใส่บาตรท่านถ้าบอกช้างนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นช้างพระโพธิสัตว์มีความฉลาดช้างป่าลิลายกะนี้เฝ้าดูแลพระพุทธเจ้าถึง3เดือนตลอดพรรษาเมื่อพระอานนท์จะมาทูลพระพุทธเจ้ากับเมืองสาวัตถีวัดพระเชตวันมหาวิหารช้างก็ไม่ยอมคิดว่าจะมีอันตรายแต่พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงรู้ภาษาสัตว์ส่งกระแสจิตไปบอกได้ว่าอันนี้เป็นพระอานนท์พุทธอุปถัมภ์ช้างนั้นก็ลดความเกรียดกราดลง แต่ก็ไม่ยอมพระพุทธเจ้าของเรานี้เสด็จกลับในพระมหาเชตวันแต่มาถึงการไปราวพุทธเจ้าของเราก็ต้องเสด็จกลับช้างป่าเรยากะก็ขาดใจตายทันทีอย่างหัวใจแตกเพราะว่ารักมากแต่ก็ไปเกิดไปเป็นเทพบุตรนะคือลงมาสร้างบารมีรอพุทธเจ้านั่นเองทราบอยู่แล้วว่าถึงเวลาพุทธเจ้าก็จะมาเข้าป่าที่นี่ก็มาเกิดเป็นช้างมารออยู่นี่ก็เรียกว่าช้างที่มีบารมีที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าบำเพ็ญบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์พญานาคราชพญาพุชรินอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้มีบารมีมาปกป้องพุทธเจ้ามาสวยวิมุตติสุขนะที่อยู่กลางสระและกษัตริย์ทั่วไปนั้นไม่มีบารมีก็ไม่สามารถจะรับรู้รสพระธรรมได้ไม่สามารถจะสร้างบารมีได้เพราะเป็นวิบากกรรมแต่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้มีจิตใจที่สูงนับว่าเป็นบุญวาสนาบารมีของเราอายุเรายังยืนยาวสุขภาพเราก็แข็งแรงเป็นโอกาสดีที่เราจะบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติสร้างความดีในการทำบุญทำทานสมาทานศีลสวดมนต์ทำวัดเจริญจิตภาวนาอันเป็นการเจริญมรรคาเพื่อให้เขาถึงแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมมติจิตจะได้วิมุตติหลุดพ้นไปเพราะธรรมดาว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีโลภมีโกรธมีหลงเราก็มีเรามีของของเราแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้เราเข้ามาถึงแก่นคำสอนของท่านว่าตัวเราจริงๆไม่มีตัวเขาจริงๆไม่มีเมื่อเรามองว่ามีเรามีเขามีการแบ่งแยกก็มีผิดมีถูกแต่ถ้าเรามาปฏิบัติพิจารณาแล้วทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งนั้นพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าไม้ท่อนหนึ่งมันเป็นไม้ท่อนเล็กสมมติว่าสัก1เมตรไม้อีกท่อนหนึ่ง2เมตรจะมีไม้อีกท่อนหนึ่งก็ยาว3เมตรขึ้นมาถ้าเรามาเปรียบเทียบไม้ท่อนหนึ่งที่ยาว1เมตรกับ2เมตรไม้2เมตรนี้ก็ยาวกว่าไม้1เมตรก็สั้นกว่าแต่ถ้าเอาไม้อีกท่อนหนึ่งยาว3เมตรมาไม้2เมตรนั้นมันก็เป็นไม้ที่มันสั้นกว่าแล้วไม้ที่สั้นหรือไม้ที่ยาวกว่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรไม้แต่ละท่อนนั้นเขาบอกไหมว่าเขายาวเท่าไหร่อันไหนสั้นกว่ากันยาวกว่ากันก็ไม่มีเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นแต่ใจของเราไปยึดถือจริงๆว่าไม้สั้นไม้ยาวเกิดการเปรียบเทียบเมื่อเกิดการเปรียบเทียบเข้าไปแล้วจิตก็จะหลงสมมติเมื่อจิตหลงสมมติแล้วก็เกิดความโลภความโกรธความหลงได้ดังนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าไม้จริงๆไม่มีตัวเราจริงๆไม่มีตรงนี้จิตของเราก็จะมีความว่างขึ้นเป็นทางเขาวิมุตต์เป็นวิขัมภนวิมุตต์ตัดสักกายทิฏฐิซึ่งมันร้อยลัดใจของเราได้ตรงนี้เราปฏิบัติเข้าไปสู่แก่นของพุทธศาสนาการให้ทานอยู่ในระดับสะเก็ดของต้นไม้เมื่อเรามีศีลเป็นเปลือกของต้นไม้เมื่อเรามาเจริญสมาธิภาวนาก็ระดับกระพี้ของต้นไม้ละอย่างเช่นเรามาปฏิบัติสมาธิแม้ว่ายากลำบากแต่ก็ระดับเป็นเปลือกเป็นกระพี้ของต้นไม้แล้วเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าสู่แก่นของต้นไม้ได้ของธรรมอันนี้สำคัญเพราะการปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องมาดูใจของเรามาฝึกใจของเราเพราะอะไรเพราะเราทำดีเราก็ได้บุญของเราเราทำบาปเราก็ได้บาปของเรา เราทำกุศลผลบุญก็เป็นของเราทั้งนั้นไม่สามารถที่จะรับแทนกันได้เมื่อเรานี้มีกายมีวาจาใจก็ประกอบไปด้วยสุจริตอารมณ์ที่เป็นกุศลสร้างสมอบรมไว้แล้วลึกขึ้นมาข่าวใดใจก็สบายมีความสุขอันนี้เราเป็นทางที่ถูกต้องเราต้องระมัดระวังใจคือมีวิริยะก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8หรือเป็นพละเพราะเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องมีความเพียรพยายามตั้งใจเพราะจิตใจนี้สำคัญมันเป็นกลางๆเหมือนน้ำที่มีสีขาวสีใสบริสุทธิ์เอาสีอะไรใส่ลงไปมันก็จะเป็นไปตามนั้นถ้าเราแยกสีออกมาได้น้ำก็เป็นน้ำใสบริสุทธิ์ใจของเรานี้ก็เหมือนกันเป็นของสำคัญเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจว่าเราเกิดขึ้นมามนุษย์เราก็ต้องมาพัฒนาใจนี้แหละให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกชาติหนึ่งให้ใกล้พระนิพพานให้เห็นธรรมะให้เห็นสิ่งที่เป็นสมมุติใจของเราจะได้วิมุตติหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยสำคัญยิ่งการฟังธรรมะอาตมาได้ฟังธรรมะที่เขายกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในเรื่องของแก้วใบหนึ่งมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ดังเช่นอธิบายมาเรื่องของไม้นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่สมมุติเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนพอเกิดขึ้นมาเราก็เรียกว่าแก้วเรียกว่าไม้แต่พอเราได้ยินได้ฟังมาพิจารณาแก้วจริงๆไม่มีภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาจีนก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาไทยก็เรียกอย่างหนึ่งคำว่าแก้วนี้เป็นสมมุติซะแล้วเมื่อเป็นสมมุติขนาดก็เป็นสมมุติอันนี้เป็นเกี่ยวกับวัตถุภายนอกมันก็โยงเข้ามาถึงร่างกายของเราเหมือนกันว่าเราก็เป็นสมมุติเป็นมนุษย์นี่ก็สมมุตินะเป็นสัตว์ก็สมมุติเป็นบุคคลเป็นตัวเราตัวเขาสมมุติทั้งนั้นแท้ที่จริงแล้วเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรนะในร่างกายเรากระดูกนี้เขาก็ไม่เคยบอกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ใจทั้งหากที่ไปยึดไปหลงยังเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็ตัดแนวทางปฏิบัติที่จะให้เราละกิเลสไปเป็นสมุจเฉทพหานองค์ทรงสอนให้ทำทานนะก่อนสอนพระยศกวรบุตรพร้อมด้วยบิดามารดาของท่านให้รู้จักเสียสละในการให้ทานเท่าที่เราจะทำได้ตามกำลังเพราะเป็นการสละซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์ทั้งหลายเมื่อใจของเรามีทานเป็นปกติมีจิตใจเบิกบานในการทำบุญทำทานก็เป็นอานิสงส์มีความสุขใส่บาตรทำบุญเป็นประจำพระเจ้าก็สอนต่อไปว่าให้มีศีลเพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยสติไม่ทันมันก็จะพาจิตของเราทำไปตามอารมณ์แต่เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันเป็นคารวะเรามีศีล5เป็นปกติศีล5เป็นปกตินี่เป็นคุณสมบัติที่เราจะได้บรรลุถึงความเป็นพระโสดาบันได้โดยไม่ยากถ้าเราหมั่นรักษาศีลเอาไว้รักษากายวาจาเอาไว้ให้ดีแต่ต้องระมัดระวังเพราะบางทีกิเลสมันก็มาทดลองมรรคของเรามีกำลังแค่ไหนถ้ากิเลสมันกล้ามันก็จะฆ่ามรรคของเราได้ถ้ามรรคของเรากล้ามก็ฆ่ากิเลสอันนี้เราจะต้องระมัดระวังแล้วอยู่ในศีลซะก่อนเมื่อเราอยู่ในศีลในธรรมได้ดีก็มีอานิสงส์ก็มีความสุขความสงบของใจองค์พระจอมไตรโลกนาถก็เห็นว่าพระยศกวรบุตรแล้วก็มีดามดาของท่านมีจิตใจมั่นคงในศีลแล้วเทศในเรื่องอานิสงส์ของศีลของทานว่ามีความสุขมีอานิสงส์มากทีเดียวเกิดขึ้นมาก็มีความสุขสบายแม้ว่าปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุสิ่งคุณธรรมสูงได้ไปสวรรค์ได้ทานศีลนี้จึงสำคัญ เป็นสักขะสวรรค์แต่สักขะสวรรค์เนี่ยมีอานิสงส์มากก็จริงแต่ก็มีข้อที่มีปัญหาอยู่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรามีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะอยู่นานๆตลอดไปชั่วอนันตกาลไม่ได้มันอยู่ที่พลังความดีเราทำมาเราก็เสวยผลบุญเมื่อบุญหมดแล้วมันก็ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายอีกอันนี้เป็นความน่าเบื่อหน่ายเป็นความทุกข์เราเทวดาทั้งหลายก็ปรารถนามาเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้สร้างบารมีขึ้นไปจะได้มีความสุขขึ้นไปอีกในสวรรค์เพราะว่าถ้าเกิดว่าพังพาดเผลอไปก็ไปเกิดในอบายภูมิได้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถึงเมื่อไหร่สุคติของเทวดาก็คือมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาเป็นสุคติของเทวดาไม่ใช่ง่ายๆเลยนะนับว่ามีบุญบารมีแล้วเราคงจะเคยเป็นเทวดามาแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะต้องไม่ประมาทละเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเรียกว่าเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษของกามทั้งหลายที่เราหลงติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ทำให้จิตของเราตกต่ำเราก็จะต้องมาปฏิบัติภาวนาสมาธิมีความเพียรให้มากละบาปบำเพ็ญบุญบาปอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็พยายามละอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจก็พยายามทำให้เกิดแล้วก็รักษาไว้อันนี้เป็นความเพียรที่ถูกต้องแล้วเราก็หมั่นสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเรามีสติภาวนาอันนี้เนี่ยการที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้จึงมีอานิสงส์มากทีเดียวเพราะเราไม่ประมาทมันมีสติอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนภาวนาพุทโธกำกับใจของเราอย่าได้ขาดหายใจกับพุทโธพุทโธกับใจเป็นรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้แหละเราจะพิจารณาในรูปในนามในวัตถุสิ่งของภายนอกก็จะเห็นจะเข้าใจมีมุตหลุดพ้นได้เป็นอัศจรรย์คุณของพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์จริงๆเห็นว่าคุณของพระธรรมเจ้าอัศจรรย์จริงๆเลยคุณของพระสังฆเจ้าที่ท่านรู้บรรลุแล้วอัศจรรย์มากถ้าเราได้เข้าใจในธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนที่องค์พระชินวรสอนว่าไม่มีตัวเราของเราเป็นสมมติทั้งนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังพระสงฆ์สาวกของท่านปฏิบัติถึงแล้วมาเทศสอนเราก็เข้าใจแต่เข้าใจภายนอกแต่ต่อมาศีลสมาธิปัญญาของเรามีกำลังเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนารู้ขึ้นมาว่าวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นสมมติไม่มีจริงๆเพชรนินจินดาทั้งหลายก็เป็นสมมติถ้าเราไม่หลงเข้าไปยึดแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเรียกกันก็ตามสมมตินั่นเราก็กลับมาพิจารณากายนี้ก็เป็นสมมติไม่มีตัวเราจริงๆสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีมดหลุดพ้นขึ้นมาดังที่อาตมาก็ได้เคยรับสัมผัสปฏิบัติภาวนารู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้3วัน3คืนก็มีแต่ปิติท่วมท้นหัวใจจึงได้พิจารณาว่าโลกทั้งโลกจะมีสิ่งที่มีค่ามากมายตามสมมติก็สู้ใจที่มีธรรมะไม่ได้ใจที่มีธรรมะนึกซึ้งเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามีความสุขอยู่ในใจมากเพราะคนเราเนี่ยถ้าใจเป็นทุกข์อยู่บ้านก็ดีอยู่วิมานใหญ่โตอะไรก็ดีเนี่ยถ้าใจเป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งข้างนอกแก้ทุกข์ไม่ได้จะแก้ทุกข์ได้ต้องมีธรรมะมีเงินมากมายถ้าใจมีความเห็นผิดเป็นทุกข์ทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แก้ทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหาเพราะแก้ทุกข์ในใจของเราได้เป็นที่พึ่งในใจของเราได้ ให้เป็นธรรมะจริงๆไม่จะเป็นธรรมะจากการได้ยินได้ฟังการความคิดบางครั้งทุกวันนี้มีนักเทศน์นักสอนนักปาฐกถาก็มากมายพูดธรรมะก็เก่งรู้ธรรมะพูดธรรมะก็ได้แต่ว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้รู้เข้าไปในใจยังไม่ได้เห็นธรรมะที่แท้จริงในสมัยอาตมาอยู่วัดหนองประพงมีโยมคนหนึ่งก็ฟังธรรมะหลวงพ่อชามากมีสถานีวิทยุทั้งหลายก็ติดต่อให้ไปเทศน์ไปสอนพูดธรรมะแต่หลวงพ่อชาไม่อนุญาตท่านโยมคนนั้นเขาก็ไม่ได้ทำมาพิจารณาเรียนเข้าใจว่าโอ้รู้ธรรมะจากการได้ยินได้ฟังนี่ยังไม่พอเนาะยังไม่เป็นที่พึ่งต้องปฏิบัติธรรมให้ใจของเรามีที่พึ่งภายในใจอันนี้สำคัญจะแก้ทุกข์ภายในใจของเราได้เพราะบางทีแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราไปสอนแต่เราไม่ได้สอนตัวเองนั่นมันก็แก้ทุกข์ไม่ได้ต้องสอนตัวเองฉะนั้นพวกเรามีโอกาสดีว่าเราจะมาสอนตัวเองมาปฏิบัติธรรมะเข้าคอร์สเข้มขึ้นมาปฏิบัติอันนี้เป็นโอกาสดีเราจะได้ดูใจเราจะได้มาดูจิตใจของเราเป็นอย่างไรอบรมใจของเราให้ดีเป็นสำคัญเพราะอะไรเพราะคนที่เกิดขึ้นมาในโลกล้วนแล้วแต่มีโลภมีโกรธมีหลงทั้งนั้นนะมันก็ต้องสอนตัวเองซะก่อนให้มันว่ายน้ำเป็นซะก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้ถ้าเราว่ายน้ำก็ไม่เป็นนักก็จะไปช่วยคนอื่นก็ตกน้ำก็คงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มาปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราให้มีสติเราไม่ส่งจิตไปภายนอกหลวงปู่ดุลย์ก็บอกว่าส่งไปภายนอกนั้นเป็นสมุทัยเราก็จะเห็นสิ่งภายนอกนั้นมากมายก็ทำใจของเราให้วุ่นวายเราก็ส่งจิตมาภายในเป็นมรรคเดินมรรคอย่างนี้ยันท่านพระยศกุลบุตรเนี่ยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านไม่ได้ส่งจิตไปไหนส่งไปตามกระแสธรรมพระพุทธเจ้าของเรานี่มีเจโตปริยญาณนะเพียงท่านพระยศกุลบุตรเดินมาทางมาจากเมืองพระองค์ก็ทราบชื่อแล้วเห็นไหมเรียกว่ายศมาที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องพระยศนั้นก็ตกใจเลยอ้าวเราบ่นอยู่คนเดียวว่าวุ่นวายขัดข้องรู้อยู่คนเดียวในใจทำไมพระองค์ทราบเพียงเท่านี้ศรัทธามันก็เชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้าคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาจึงเข้ามาฟังธรรมองค์ก็เทศไปตามระดับเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของอานิสงส์ทานศีลภาวนาจนเห็นโทษให้เห็นโทษของกามทั้งหลายให้เห็นประโยชน์ของการถือเนกขัมมะปฏิบัติคือรักษาศีล8สัก1วัน2วันมีอานิสงส์มากเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ในอนาคตต่อไปเราจะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมนั้นมันยังมีอานิสงส์มากอย่างไรตายไปแล้วเราจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิแต่อันเต็มไปด้วยความทุกข์มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่มีชาติที่8เราก็จะได้บรรลุซึ่งความเป็นพระอรหันต์ดวงจิตจะมีแต่ความสุขความสงบอยู่เสมอไม่มีอะไรพ้องเลยท่านจึงเปรียบเทียบเป็นวัตถุขึ้นมาว่าพระนิพพานนะเป็นเมืองแก้วคือสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอย่างที่เราปรารถนากันในโลกนะเป็นรูปเปรียบก็คือใจนั่นเองที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์มีความอิ่มเราสมมุติง่ายๆว่าเราเคยให้ทานเราเคยสมาทานศีลเราเคยปฏิบัติบางคนก็เคยไปประเทศอินเดียมีความสุขขนาดไหนเราก็จำได้ถ้าความสุขอย่างนั้นมันเกิดขึ้นในใจของเราตลอดเวลาเราจะรู้สึกอย่างไรมีความอิ่มใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยความสุขแค่นี้ก็เป็นความสุขของเทวดาครับถ้ายิ่งสมาธิปรากฏขึ้นยิ่งมีความอิ่มมากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันเมื่อต่อมาจิตใจมีความอิ่มเบิกบานทั้ง3วัน3คืนอย่างนั้นเพราะเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นของสมมุติหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้เราบ่ได้แสวงหาภายนอกก็เปล่าประโยชน์ควรแสวงหาธรรมดีกว่า อธรรมภายในย่อมจะมีความสุขที่แท้จริงนั่นก็ปฏิบัติภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญอยู่ในมรรคคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยย้อนกลับมาวังประเทศโปรดพยสักขรบทแสดงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคจิตของท่านก็รวมกันเข้ามาแล้วรู้ความเป็นพระโสดาบันมีดามันดาตามมาตอนที่รุ่งเช้าก็ฟังธรรมในแบบเดียวกันองค์เทศเป็นครั้งที่2พยสักขรบทสำเร็จเป็นพระอรหันต์บิดามันดานั้นตั้งมั่นอยู่ในตระไตรสรณคมได้ความรู้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันเห็นไหมว่าธรรมะของพระเจ้าอัศจรรย์มากในเมื่อพวกเรานี้เกิดขึ้นมาก็พบกับธรรมะของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมปมาโนสังโฆและพวกเราก็ควรที่จะต้องมาปฏิบัติภาวนาสร้างความดีให้มากพิจารณาเห็นสมมติตามความเป็นจริงจิตจะได้วิมุตติหลุดพ้นขึ้นไปก็เป็นโอกาสดีเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์มีอายุยั่งยืนขึ้นไปชาติปัจจุบันนับว่ามีวาสนาบารมีก็ขอให้อานิสงส์ให้พวกเราได้สร้างคือศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคพาใจของเรานี้เข้าสู่พระนิพพานทุกการทุกท่านเทอญ